Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата под заглавие «Посветени един на друг». Следва материалът «Как да се изправим срещу скръпта» и накрая «Новата земя». Разсъждение на пастор Артер Стил. Останете с радио Гласът на надеждата и ви пожелаваме Еми Панова, ради Радостина Горанова, Мира Василева и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, темата, с която ще започнем нашата програма, посветени един на друг, е на базата на посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 10 стих. Бъдете посветени един на друг в братска любов. Това е един нов вариант на превод. Ето какво споделя Джин Гетс. Аз имах привилегията да съм първородно дете на чудесни родители. По-късно имах още трима брати и две сестри. Всъщност, три момичета, но сестра ми Джоан почина на 3 годишна възраст. Мама и татко са от тези хора, за които се казва солта на земята. През целия си живот те бяха фермери, сега пенсионери. Нямаха специално образование. Татко имаше завършен 6-ти клас, мама 8-ми. Но научиха повечето неща в училището на живота. Те, като повечето хора на тяхната възраст, издържаха депресията и имаха възможност да ни хранят и обличат. Никога не ни липсваха по-важните неща в живота, но не сме се отдавали и на разкош. Разбира се, имахме обикновените проблеми с растежа. Но в основата си бяхме едно сплотено семейство. Естествено, като деца правихме зашеметяващи шмекерии и преминахме през егоистичните периоди, през които минават всички деца. Но аз, като най-голям, продължава Джин Гетс, много ясно си спомням, че да се бием един с друг си беше наша привилегия, на никой друг. Никой не можеше да посяга на братите и сестрите ми. Аз бях готов да ги защитя. А мама и татко? Те правеха грешки. Бяха далеч от съвършеното. Но те бяха наши родители. Те ни обичаха и се грижаха за нас. Те ни се бяха посветили, дори когато бяхме неблагодарни или не бяхме. А най-големият им принос беше нашето духовно наследство. Знанието, че можем да станем част от Божието семейство. Днес всички сме големи. Татко и мама остаряват. Но сега сме посветени един на друг повече от когато и да било. Някои от нас не се виждат много често, защото сме разделени на много километри един от друг. Но когато се съберем заедно, прекарваме чудесно, особено когато се отдадем на спомени за детските си преживявания и на Божията благодат, която ни прави едно единно семейство.
Да си част от семейството е нещо, с което се идентифицират повечето хора. Ето защо Павел пише за това в Римляни 12 глава 10 стих увещанието да сме посветени един на друг с братска любов. Той представя на римляните, а и на нас разбира се, още една аналогия, за да илюстрира действащата църква. Той се обръща към семейството. Концепцията за тялото нагледно представя, че християните са части един от друг. Всеки вярващ, без значение от положението му в живота, е необходим и жизнено важен в Божията подредба на нещата. Концепцията за семейството ни представя една висока оценка на това, каква трябва да бъде действащата църква. Човешкото тяло е прекрасна илюстрация, но заедно с всички аналогии то е само описание на реалността. Най-големият му принос е, че илюстрира как действа църквата. Концепцията за семейството прибавя и измерение за топлина, нежност, загриженост и лоялност, накратко човешка емоция и посвещение. Но друг път, използвайки аналогията с тялото, Павел извлича физическите аспекти в илюстрацията, за да подчертае нуждата от участието на всеки член в църквата. Но когато използва аналогията с семейството, той илюстрира психологическите аспекти на общуващото християнство.
Приятели, терминът братска любов се отнася за любовта, която трябва да съществува между братя и сестри в семейството. Приложен към действащата църква, той се отнася за любовта, която християните трябва да имат към другите братя и сестри в Христа. Ние също сме семейство, семейството на Бога. Павел признава това, когато се моли за християните от Ефес. Затова прекланям колената си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Терминът «братя» е използван като обръщение към християнското семейство приблизително 230 пъти в Новия Завет, започвайки с книгата на Деяния на апостолите. Терминът е използван не само от Павел, но и от другите автори на Новия Завет – Лука, Яков и Йоан използват термина, колкото Павел. Думата «братя» буквално означава от една и съща утроба. Това недвусмислено е семеен термин. Отнесен към християни, той означава хора с еднаква вяра, членове на Божието семейство, братя и сестри в Христа. Това означава, че ние всички сме били новородени в Божието вечно семейство. Ние сме жизнено свързани един с друг чрез общо наследство, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля. Ефесяни 1 глава 5 стих.
Употребата на думите «бъдете посветени един на друг» подкрепят напътствията му за братска любов и семейни отношения в църквата. Да си посветен буквално се отнася за зрялата любов на родители и деца, съпрузи и съпруги. То може да бъде преведено като «да изразяваш любовта си» или «да обичаш нежно». Ето какво гласи преводът на Кинг Джеймс на Библията, на същия този текст. Бъдете охотно привързани един към друг с братска обич. А Бек го превежда последния начин. Обичайте се нежно един друг, като са братя християни. Виждането на апостол Павел е ясно. Християните трябва да са толкова посветени един на друг, колкото и отделните членове на едно сплотено семейство. Ние наистина сме кръвни братя, защото в Христа имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според Ефесяни 1 глава 7 стих. Всички може би сте чели книгата за Том Сойер и Хъкълбери Фин. Тези двама млади авантюристи подписват договор със собствената си кръв, посвещавайки се един на друг. Кръвните братя са длъжни да направят всичко един за друг, дори и да умрат един за друг. Християните започват като бебета в Христа. Ние преминаваме през различни периоди на развитие. В своята незрялост можем лесно да изпаднем в състояние на егоцентрично поведение. Но когато узреем, нашият живот трябва да отразява същността на Христос. Ето защо Павел напътстваше членовете на християнското семейство в Ефес. Не правете нищо от партизанство или ущеславие. Но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия за по-горен от себе си. Не гледайте всеки само своето, но всеки и за чуждото. Четем в същото това послание до Ефесяните, 2 глава, 3 и 4 стихове.
Уважаеми приятели, нека да ви предложим някои практически стъпки за изграждането на семейни отношения във вашата църква. Първата стъпка е отношението на любов и привързаност към другите християни, както и това да се отнасяш към тях, като към братя и сестри в Христа. И тази стъпка не може да бъде извършена автоматично. Ако ставаше автоматично, нямаше да имаме толкова много напътствие как да го направим. Нашата първа стъпка трябва да бъде да приемем сериозно това, което Библията казва за братската любов. Проучете внимателно следните допълнителни напътствия. Помолете Бог да ви помогне да ги приемете сериозно, като необходима част от това да вървите по Неговата воля. Първо Солунци, 4 глава, 9 и 10 стихове. А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг, понеже и правите това на всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече. Нека да прочетем и Евреи 13 глава, първите 3 стиха. Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някои без да знаят са приели на гости ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, като сте и сами вие в тяло. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Увещанието в Първо Петрово послание, първа глава, 22 и 23 стих, а освен този пасаж, към темата има отношение и текста от същото послание, 3 глава, 8 и 9 стихове. А най-после, бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призвани, за да наследите благословение. То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетели, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, на братолюбието си любов. Виждате връзката между добродетелите, къде се намира братолюбието и между кои именно добродетели е то между благочестие и любов. Това е стълбицата на съвършенството. Известен текст от 2 Петрово послание, 1 глава, 5 до 7 стихове.
Втората стъпка към изграждането на братски отношения, това е да направите преценка на отношенията и действията си към другите членове на вашето християнско семейство. До каква степен изпитвате чувство на привързаност към всеки събрат християнин? Забележете, че в контекста, в който напътства християните да бъдат посветени един на друг в братска любов, Павел също получава: радвайте се с ония, които се радват, и плачете с ония, които плачат, според Римляни 12 глава 15 стих. Това, разбира се, включва емоции, дълбоки чувства на радост, както и дълбока тъга. На някои християни им е трудно да се идентифицират с другите вярващи на емоционално ниво. За това има причини. И всеки християнин, на когото му е трудно да изрази чувствата си към другите, трябва внимателно да изследва живота си, търсейки да разчупи веригите, които го притискат. Нека да разгледаме следните въпроси.
Страхувате ли се от отблъскване? Някои хора са били толкова дълбоко наранени от другите, че се страхуват да изразяват чувствата си. Те не желаят да рискуват да бъдат отново наранени. Това, разбира се, не е оправдание да не протегнеш ръка към другите. Трябва да работим за зряло виждане в човешките взаимоотношения. Християните трябва да бъдат отворени един към друг. При това, повечето християни, към които протегнем ръка, няма да ни разочароват. Не позволявайте на лошия опит да открадне от Божието съвършенство. Действайте по начин, който смятате за правилен. Нанси била отхвърлена от своя баща, разказва Джин Гейтс. Нищо от това, което правила тя, не му харесва, особено когато не могла да защити в висшето училище определена степен. Тя се отказала да прави повече опити да спечели одобрението му. Това отношение се е пренесло и в живота ѝ като възрастна. тя изглежда се бе отказала завинаги. Не можеше да поеме риска отново да бъде отхвърлена и никога не се залови за онези съзидателни дейности, които биха спечелили признание.
Друг въпрос. От лоша семейна среда ли съм? Някои хора израстват в семейства, където физическата привързаност и любов към другите членове на семейството рядко, а може би и никога не се изразяват. Например, Мери израснала в семейство, където се показвала много малка привързаност между членовете на семейството. Това не означавало, че те не се обичали, просто не го показвали външно или чрез емоции. Опитът на съпруга й бил точно обратният. Затова винаги му било лесно да изразява привързаност към другите. И Мери трябвало да изучи този процес като възрастна, което било много трудно, но тя се справила добре. Разбира се, всичко това изисква време. Когато хората са били учени с пример и практика да прикриват чувствата си и никога да не ги изразяват, този опит обикновено се пренася върху членовете на Божието семейство. Необходимо е време, за да се променят такива образци на поведение.
Някои християни също имат трудности да изразяват чувствата си към Бога заради негативния опит, който имат вкъщи, особено с невярващи родители, баща или майка. Тези емоции много лесно се пренасят върху Небесния Отец, както и към другите членове на Христовото тяло. Ако тези пояснения описват вашето положение, търсете помощ от християнин, на който може да се доверите. Той няма да ви упрекне, а ще ви изслуша със съчувствие и загриженост. Споделете най-дълбоките си и най-съкровени чувства. Молете се заедно.
Някои хора, които са били строго ограничавани в детството си или са изживели необикновена травма, може би имат нужда от професионална консултация. Такъв проблем е не толкова духовен, колкото физиологически.
Гневен и обичив ли съм в основата си? Някои християни непрекъснато изпитват гняв и негодувание към другите хора. Това са обикновени личности, които са потискали тези чувства в ранното си детство. На тях им е трудно да изразяват положителни емоции дори към други християни.
Прекарвам ли повечето време, мислейки за себе си? Някои християни са много егоистични. Те мислят само за себе си. По-малко биха могли да се загрижат за братята и сестрите си в Христа. Естествено, на тях им е трудно да изразяват братска любов. Отношението на егоизъм често се изразява в молитвите. Ето ви един пример. Лари открил колко често ходатайства пред Бога да му дава разни неща. Почти всяка молитва била насочена към собствените му желания. За щастие, той открил как другите хора от църквата прекарват доста време, молейки се за другите с по-големи нужди. Той решил да постави другите на първо място в молитвения си списък. И животът му придобил ново значение.
Ако се идентифицирате с някои от гореизброените неща, потърсете помощ от член на тялото Христово, който е зрял, някой на когото да се доверите. Каквото и да предприемете, започнете незабавно да работите с това, което знаете, че е по Божията воля. Например, ако ви е трудно да кажете на някой християнин, че го обичате, наложете си да постъпите по начин, който знаете, че е правилен. Започнете с поднасянето на малък подарък, покажете му, че го цените, поканете го на вечеря. Често чувствата започват да следват действията, особено когато сте емоционално възнаграден и оценен за вашите добри постъпки. Изразяването на любов по този осезаем начин ще ви помогне постепенно да развиете чувството на любов, което можете да споделяте гласно.
Ако сте били дълбоко наранени, разстроени или потиснати, не се отказвайте. Само ще се разочаровате още повече. Проблемите ви ще станат още по-тежки. Повечето хора мислят за човек с резервирано държание, като за някого, който малко се нуждае от любов и привързаност. Още по-лошо те гледат на такава личност, като на някой, който всъщност не иска да бъде включен в общение с други хора. Такъв човек бързо бива изолиран от онези, които биха могли да му окажат най-голяма помощ.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще поговорим за фокусът на спасителния план. Един от основните философски въпроси със съдбоносно значение за всеки човек е себепознанието. Кой съм аз, откъде съм, каква е природата ми, какво е състоянието ми? Искаме ли да получим реален отговор? Трябва да бъдем последователни.
Човекът е син Божий, по сътворение и по подобие. Това подобие трябва да се разбира повече в нравствено и духовно отношение. Като шедьовър на Твореца, човекът имаше красива физика. Характерът му беше изтъкан от благородни черти, без никакви наклонности към злото. Надарен бе с висши умствени способности и творчески потенциал. Съвършеното послушание беше гаранция за вечно щастие. Тук трябва да изтъкнем фундаменталното качество на Homo sapiens – свободната воля. Човекът не бе създаден като робот, а като свободен морален деец. Оценявайки мъдростта и добротата на Бога, той можеше с пълна свобода да се покорява или да не се покорява. Той можеше свободно да избира своето поведение.
Нека разгледаме един от основните проблеми в библейското вероучение, именно грехопадението. Човекът бе създаден в невинност. Бог желаеше той да се развие от невинност към праведност, т.е. да се срещне с злото, да го порица и отхвърли със собствената си воля, да има собствено становище против пристъпването на Божията воля. Като морално същество, човекът имаше Божия закон, написан на съвестта му по сътворение. Но за да се изяснят принципите на този закон, той трябваше да бъде приложен към конкретна установка. В Битие 2 глава е описана историята на едно непослушание на нашите първи родители.
Изследвайки по-задълбочено този проблем, ние установяваме, че не Бог осъди човека, а сам човекът осъди себе си, в смисъл, че грехът опоръчи нравствената му природа. Той получи влечение към злото, както преди това имаше влечение към доброто. Това се чувства и в Божието предупреждение към Каен, записано в Бития 4 глава 7 стих. Грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Бог посочи на Каен, че естеството му е греховно, че в гените му има унаследена склонност към зло и той трябва да обуздава тези вътрешни сили. Хиляди години по-късно един от колосите на духа се оплаква от покварената си от греха природа. Затова не е свърша това, но грехът, който живее в мене. Защото знае, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за добро имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Павел стига почти до безнадеждие в този отчаян вик.
Скъпи приятели, но Евангелието ни предава славната вест, че има надежда за окаяние грешник и тя е в Христос Исус. Грехът е засегнал мисленето, чувствата, волята и съвестта на човек. Христос изяснява това в Евангелието на Марко 7 глава 21 до 23 стихове. Защото вътре от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тия неща излизат отвътре и оскверняват човек. Този текст показва и подчертава, че нравственото естество на човек е изродено. То е греховно.
Състоянието на човека и невъзможността със собствени сили да промени изроденото си естество е представено в Еремия 13 глава 23 стих с две сполучливи сравнения. Може ли етиопянин да промени кожата си или леопард постротиите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте научили да правите зло. Нашето положение на паднали, безнадежни грешници може да бъде сравнено и с човек, потъващ в движещ се пясък. Той отчаяно се бори, само за да не потъни по-дълбоко. Като жива бездна, движещият се пясък бавно го поглъща. Той вика за помощ, осъден е на сигурна гибел. Ако някой случайен пътник не му помогне.
И така, положението на човека е като че ли съвсем безнадежно. От една страна той е наследствен грешник и сам не може да се освободи от лошите си наклонности, защото е деградирал физически и духовно, а от друга страна неизбежната последица на това състояние е смърт. Апостол Павел заявява: защото заплатата на греха е смърт. Ако стиха беше до тук, уважаеми слушатели, наистина положението щеше да бъде безнадежно. Но така ли е? Павел продължава: а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Римлянам 6 глава, 23 стих.
В това критично състояние на човешкия род, Бог се намеси активно, за да спаси човека. Беше изработен и осъществен велик спасителен план, в центъра на който застана Христос, Божият Син. Това именно заяви апостол Петър пред управниците в Ерусалим. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Единствената ни сигурна надежда е Христос.
В неговата личност е развръзката на дилемата да бъдем или да не бъдем. Чрез живота и смъртта си, Христос проправи светъл път за избавление на всеки, който желая да се освободи от греха и смъртта. Историята на човешката раса, скъпи приятели, е история на безпирно състезаване с греха, злото, страданията и смъртта. Човечеството е търсило изходен път и освобождаване от тези вериги. Но общо човешката опитност и Библията ни показва, че човек не може да се оправи и спаси сам, ако не дойде един спасител.
Исус Христос дойде на нашата земя, живя на нашата земя, умря заради нас, за прощение на греховете ни и възкръсна, за да можем и ние да имаме вечен живот.
Когато на Голгота Исус каза «Свърши се», за човешката раса си осигури спасение. На загиващият в движещите се пясъци Христос хвърли спасително въже. Днес всеки от нас може да гледа с кураж бъдещето. Спасителното въже е здраво и ръката, която държи въжето, е здрава. Но какво трябва да направим? Да се хванем за това спасително въже с ръката на вярата. Към тъмничния началник в Филипи апостолите апелираха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти. Деяния на апостолите 16 глава, 29 до 31 стих. И така, чрез вяра и истинско предаване на Исуса, получаваме прощение на миналите си грехове и всекидневна сила и благодат за освобождаване от влечението към злото. Ето помощта. Ще ви дам ново сърце и нов дух, ще вложа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Езекиил 36 глава, 26 и 27 стихове. И така, скъпи приятели, след като имаме такова прекрасно обещание, не ни остава нищо друго, освен да кажем: Господи Исусе, аз желая наистина лично с мен да направиш това.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути искаме да споделим с вас за едно събитие. От 13 до 18 април в София се проведе семинар за справяне с скръпта с Женевиев Урус, преподавател и практикуващ психотерапевт, професионалист с изключително богат опит. Семинарът е част от задочната учебна програма на Теологичния колеж Стефан Константинов, предназначена за пастори. Благодарим за съдействието на вестник Християнска мисъл, които успяха да направят кратко интервю с Женевиев Урус и ни предлагат една статия на една от участничките в семинара, която представя някои от най-важните акценти в проведения семинар. Ето как се представи Женевиев. Работя на две различни места. Преподавателка съм при Адвентния факултет в Колонж. Обучавам и бъдещи пастори в областта на комуникациите, т.е. как да работят за подобряване на човешките взаимоотношения, как да помагат за разрешаване на конфликти и прочее. Преподавам и курс по пасторско изслушване, как да слушаме без да осъждаме, без да задаваме нетактични въпроси и без да упрекваме другия. Преподавам също и начини на общуване с хора в края на живота им и с хора, преживяващи скръб. Паралелно с часовете в училище аз съм психотерапевт. 11 години работя в адвентната клиника в Швейцария «Ла Линиер», която се намира между Женева и Лозана, и тъй като вече официално съм пенсионер, ходя там веднъж седмично за терапия. Ето как Женевиев определя скръбта. Скръпта винаги е в резултат на някаква загуба. Независимо каква е загубата, ясно е, че съществува липса и страдание. Интензивността на болката зависи от степента на привързаност. Ясно е, че загубата на любимо същество представлява най-жестокото преживяване в живота. Но ние трябва да се научим да преодоляваме скръпта. Трябва да знаем, че се преминава през много и различни етапи. Всеки един от тях поставя човека в особено затруднение и трябва да се знае, че той се нуждае от помощ. Как един пастор може да бъде подготвен да помага на хората да преодоляват скръпта? Първо, казва Женевиев, той трябва да разбере какво става, какви са процесите и през какви трудности преминава скърбящият, но най-вече да приеме, че пътят на скръпта е сложен и дълъг. Вярата е силна опора, която носи надежда. Тя намалява болката, но не я премахва. Ето мнението на Женевиев Урус и за българските пастори. Много мотивирани и видимо заинтересовани да научат колкото е възможно повече по въпроса за подхода към хората, преживяващи скръб. Една приятна група, с която имах удоволствие да работя. И пожеланието на Женевиев е да имаме интелигентно познание по темата, за която става въпрос, и съответно правилно отношение към хората, които преживяват скръб. Смъртта е трагедия. Тя се преживява мъчително от този, който си отива от неговите близки. Как да се грижим за умиращ човек, как да помогнем на семейство, загубил любим човек – какъв е най-добрият начин да помогне в такъв деликатен, но изключително важен момент? Как чрез присъствието и подкрепата си да придадем на това мъчително преживяване спокойствие, достоинство, надежда и възможност за споделяне? Важно е да знаем психологически обусловените етапи, през които преминава умиращия човек. първият етап е отричането. Не, само не аз. Невъзможност да се повярва в неизбежната смърт, отрицание на реалността. Как да реагираме като придружаващи? Да бъдем на разположение за споделяне и слушване и да не се опитваме да убедим човека, че наистина умира. Вторият етап е гневът. Защо аз? Гневът на болния е насочен във всички посоки. Възможно е да се държи лошо с всеки. Трябва да останем спокойни, да му дадем възможност да изрази чувствата си. По този начин той изразява своя зов за помощ. Не бива да му даваме съвети как да се държи, защото рискуваме да се затвори в страданието си. Третият етап е опитът да забави хода на нещата. Раздира се между две чувства – надеждата, че ще продължи да живее, и усещането, че ще умре. Държанието му е по-спокойно и любезно. Може да направи равносметка на живота си. Трябва да помогнем на болния да уреди въпросите, които желае, да се срещне с хората, които иска да види, да намери мир с Бога и надежда за вечен живот. Нямаме право да му даваме фалшиви надежди, ако не знаем изричната Божия воля в неговия случай. Четвъртият етап е депресията. Болният напълно осъзнава, че краят на живота е близо. Не вижда смисъл да се бори. Има нужда да плаче. Нашата роля е да го изслушваме и да го оставим да преживее личната си скръб, да бъдем тихо присъствие. Той има правото да бъде тъжен, въпреки че може да е християнин и дори и християнски пастор. Петият етап е приемането. Болният е с ясен ум, разбира какво се случва с него, не се интересува от древните детайли на живота, а само от най-важното. Това е най-добрият момент за примиряване с себе си и с другите. Разговорите са много важни. Трябва да осигурим на личността възможно най-голям психически и физически комфорт. Скръпта от загубата на близък може да се разглежда като процес. Той е наречен пътят към скръпта. Въпреки че всяка личност е уникална и преминава през скръпта по свой начин, пътят на справянето с болката трае средно около 2 години. Всъщност това е пътят на изцелението и връщането към живота. Ето и описаните етапи. Отричане. Личността отказва да повярва. Отрицанието на реалността може да има различна продължителност, може да е години или няколко минути. Затова понякога е необходимо да се види тялото на починалия, за да може да се премине през този етап. Пътят на скръпта е почти невъзможен за хора, които не са открили тялото на починалия близък. Вторият етап е свързан с гняв и агресия, белязане от агресивност и от чувство за вина. Някои хора имат нужда да викат, да обвиняват този, когато смятат за виновен. Нуждаят се от защитено място, където да могат да изразят емоциите си, без да бъдат осъждани. Мъка е третият етап. Дълга емоционална фаза, в която сълзите са необходими. Добре е хората да плачат, това освобождава. Човекът в скръб има нужда да бъде прегърнат, независимо от пола си. Страх е четвъртият етап. Личността, преживяваща скръб, има страха, че ще остане завинаги самотна, че нищо вече няма смисъл. Рационализиране е следващият ход. Човекът постепенно осъзнава реалността, осъзнава загубата, вече не я отрича. Това е необходим етап. Следва глобално приемане. При това приемане носталгията по загубата присъства, но с много по-малко страдание. Животът започва да се завръща. В този момент вярата е голяма подкрепа. За хората, които нямат вяра, е трудно да достигнат до този етап и те по-трудно намират мир. Следва етапа на възраждането. Тогава личността вече е способна да се привърже отново и да каже «да» на живота. Може да създаде нови връзки, да пътува, да има приятели, да работи, да излиза. Прощението също е част от пътя на изцелението от скръпта. Първо на самия себе си. Прощение, че не сме могли да попречим на смъртта. Прощение на починалия, че ни е напуснал. и накрая да се намери подаръкът. Това е крайен етап. Много хора никога не стигат до него. Всичко положително от предишната връзка се запасва и се превръща в съкровен спомен. Това означава, че човекът е израснал, че е устоял въпреки всичко и е намерил пролом в стената на скръпта. Пътят на скръпта, скъпи приятели, засяга не само загубата на близък човек, но и всяка загуба, която преживяваме. Всяко заминаване, всяко отхвърляне, всяко преместване, всяка смяна на работното място, всяко раждане, всяко заминаване на дете, всяко разочарование, всеки край на някоя връзка, всеки развод и всяко излизане в пенсия представляват един край. Една поставена точка в нашия жизнен път, където губим нещо, но и където се появяват нови перспективи. Съпровождането на хора в скръб, умиращи или преживели загуба, е дейност на ангажиране и любов, на която всички трябва да се научим. Да осигурим психологически и морален комфорт и подкрепа. Да бъдем на разположение, да изслушваме с търпение, да бъдем до нуждаещите се в техните най-тежки моменти. Това е наистина привилегия и благословение.
Богата, он красив. така добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с материала на пастор Артър Стил под заглавие «Новата земя». Материалът е публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 5 от 2008 година. Наистина ли искаме тази врата да се отвори, колкото е възможно по-скоро? Докато си говорих със своя син за скорошното идване на Христос и за новата земя, той ми каза нещо подобно. Татко, не е честно. Аз имам някои мечти, които бих искал да се случат на тази земя, преди да стана готов за новата. Ти си живял тук много по-дълго от мен. Аз още не съм се оженил, има някои други забавни неща, които сега ме привличат дори повече, отколкото новата земя. И аз се запитах. Провалил ли съм се в това да направя новата земя достатъчно привлекателна за моя син? Защо тази му изглежда по-привлекателна от другата, за която се надяваме? Дали пък новата земя не е желана само от онези, които са в по-напреднала възраст или са неудачници и губещи на тази земя? Дали не е мечта само за онези, които страдат, преживяват нещастни обстоятелства или не могат да се справят тук? Много често младите хора формират разбиранията си за новата земя въз основа на това, което виждат и преживяват по време на богослуженията в събота. Ако от тях остава впечатлението, че те са прекалено дълги, отекчителни, обикновено получават погрешна представа и за бъдещата нова земя. Ако тя ще прилича на някой от службите ни тук, тогава младите хора могат да стигнат до извода, че небето е крайно непривлекателно място. Нашите представи за новото небе и новата земя често не са нито вълнуващи, нито привлекателни. Една от причините за това е следната. Просто не успяваме да добием достатъчно адекватна визия за характера на Бога. Ако го представяме по такъв грабващ начин, че хората да имат желание да бъдат в Неговото присъствие, да получават още и още от благодата Му, тогава те ще жадуват да бъдат с Него. Ако обичаме някого, непрекъснато купнеем за времето, в което ще бъдем заедно. Моята майка живее много далеч от мястото, където живея сега. Тя ме обича. Моли се за мен и с нетърпение очаква минутите, през които можем да си говорим по телефона. Баща ми разказва, че когато очаква да ги посетя, това буквално променя живота й. Тя се чувства по-здрава, получава прилив на енергия. Живот ти се изпълва с повече смисъл, започва да готви много и вкусни неща и ги слага във фризера. Целият ти живот се променя, защото очаква някого, когато обича, да я посети много скоро. Говорейки за новата земя, моята любов към Исус става центъра на всичко. Трябва да положим повече усилия, когато представяме красотата на нашия Спасител по време на богослуженията. Ако децата ни, членовете на църквите ни и посетителите обикнат чудесния Бог, в когото са повярвали, тогава новата земя би била желано място, с което никое друго не може да се сравнява. Това, което Бог е приготвил, е по-добро от това, което могат да си представя. Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за онези, които го обичат. Първото послание до Коринтияните, 2 глава, 9 стих. То е отвъд нашето най-развихрено въображение. Не е възможно да се опише с човешки език. Йоан прави опит да представи онова, което е видял, след като има привилегията да хвърли бегъл поглед към новата земя. Той избира да говори в стил «Не ще има вече». И море нямаше вече. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жаление, нито плач. Първото премина. Цитат от последната книга на Библията Откровение, 21 глава, 1 и 4 стихове. Каквито и хубави неща да ни предлага тази земя, новата е несравнимо по-добра. Много интересно да се отбележи, че едно от първите неща, за които говори Йоан, е, че там няма море. На малкия остров Патмос той е затворник и постоянно вижда морската шир като бариера, която го отделя от любимата му църква, от приятелите му и от останалите вярващи. Но в неговия поглед към новата земя, първото, което вижда е, че няма море, без повече отделяне. В своето описание на новото небе и земя, Йоан използва много позовавания на Стария Завет. Специален интерес в това отношение представляват първите глави от книгата Битие. Например, отсъствието на смърт, на сълзи, на жаление, на страдания, отсъствието на проклятия, присъствието на дървото на живота, пребиваването на самия Бог с хората. Всичко това предполага връщане към Едем, пълно възстановяване на творението. Наистина, най-голямата радост на новата земя ще бъде, че ще гледаме лицето му, според книгата Откровение, 22 глава, 4 стих. Ето, храмът на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Откровение, 21 глава, 3 стих. Всяко поколение християни трябва да представя привлекателната сила на новата земя чрез език и картини, разбираеми от съвременниците им. Едно нещо си остава най-точно. Каквото и да успея да си представя в своето въображение, Бог е приготвил нещо още по-добро за своите деца. Никой не може да си представи Бога. Каквито и хубави и прекрасни неща да ни предлага тази земя сега, новата винаги ще бъде несравнимо по-добра. Всичко ще бъде преобразено. Природа, човечество, всичко. Ето, подновявам всичко. Откровение 21 глава 5 стих. На езика на 21 век новото небе означава без терористични атаки, без спин, без птичи грип, без луда крава, без рак, без болници, без здравно осигуряване и без повече изплащания на заеми, защото Бог ще е приготвил жилище за всеки от нас. Прекрасен дом, приготвен лично от Исус, според Евангелието на Йоан 14 глава 2 стих. Там ще има неограничени възможности за осъществяване и развиване на нашите дарби и таланти. Само помислете за своето пътуване през Вселената, за срещите си с хора от всички векове, включително и с героите на Библията. Представете си как ще слушате изпълненията на най-добрите музиканти, оркестри, хорове. Накратко, новата земя означава радост, приключения, открития, красота, веселие, вечен празник с един, когато обичаме и купнем да видим. С Исус. Новата земя означава истински живот. Животът на неограничените възможности. Великата борба ще е свършила и грях няма да има повече. Всичко в живота на неживата природа ще провъзгласява, че Бог е любов. И Той ще царува завинаги. Колко време още бихте искали да чакате, за да започне този живот? Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение
по пощата на адрес 9010 град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.